Sorry, დილის საუბრების ამ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოში საწვავის ბაზარზე არსებულ მდგომარეობაზე, ფასების დინამიკაზე, რაც სახალისო და სასიამოვნო ნამდვილად არ გამოდგა ბოლო ხანს განსაკუთრებით. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ბატა ბაირახტარი. ბატონო ბატა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოს.
თქვენ საწვავის ამბის მიმოხილვისასაც ბუნებრივია ამას როგორაც ვთქვით, ახსენეთ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით. ეხლა მეცინება, იმიტომ რომ რა უკვე რახანია ვეძე პასუხს სულ ბოლო ამბავზე, სულ მცირე ლარის ერთ დღეში მკვეთრ გამყარებაზე აღარ ვამბობ, არ ვლაპარაკობ იმაზე თქვა ყოველ დღე და ამ კურსის შენარჩუნებაზე, მაგრამ ვერსად ვერ ვნახე ახსნა. კი, ბევრმა დაწერა სოციალურ ქსელშიც, სხვა მედიაშიც წავიკითხე არაერთი მოსაზრება. მე ვიცი ისიც, რომ შესაძლებელია კი არა და რეალურად ყველა ფაქტორი არ არის ცნობილი და საჯარო, რამაც შეიძლება მოახდინოს ზეგავლენა ლარის კურსზე, მათ შორის თუ არ მეშლება ეროვნული ბანკის ყველა მოქმედებაც არ არის საჯარო, ხომ?
ეროვნული ბანკის თქვათ მთავარი, ასე თქვათ, გაურკვევლობაში გამყოფებს ბანკთა შორის ვაჭრობა, რომელიც არ არის საჯარო და რიგით ადამიანებს, ეკონომისტებს არ შეუძლიათ დაინახონ ეს ვაჭრობა, თუ რომელმა ბანკმა რა ოპერაცია განახორციელა და რა მნიშვნელობის ვალუტა მოითხოვა. სწორედ
რითაც დგება კურსი ყოველ დღე.
კი, რა თქმა უნდა, სწორედ სმენელისთვის ქერო განმარტოთ, სწორედ ესე დგება კურსი მოთხოვნამიწოდების სისტემით. აქედან გამომდინარე, სანამ ეს არ იქნება საჯარო, ხო, სანამ ეროვნული ბანკი არ გამოაქვეყნებს, ხა ჩვენ გამოაქვეყნა ეროვნულმა ბანკმა ერთი წლის დაახლოებით, თუ არ მეშლება, ერთი წლის მონაკვეთი, ხა როდესაც რეალურად ამაზე არაფრის პროგნოზის გაკეთება არ შეგვიძლია. იქნება გამომდინარე, ხა თუ მაგალითად თქვენ დღეს რაღაც ივაჭრეთ, მეორე დღეს და რაღაც მიზერული თანხა მოითხოვეთ, ხო, მეორე დღეს შეგიძლიათ ისეთი თანხა მოითხოვოთ, რომ თლიანად არიოთ კურსი, ხო? ხა ის გამოქვეყნებული მონაცემები, რომელიც დადო ეროვნულმა ბანკმა, მე ყოველ შემთხვევაში არ მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ყველაფერი რიგზეა და ნუ სპეკულაციური კურსი გამორიცხულია აქედან გამომდინარე. მაგრამ ნუ ვინაიდან და რადგანაც არ არის გამოქვეყნებული და ეს ინფორმაცია არ არის საჯარო, ჩვენ ამაზე ვარაუდების გამოთქმა შეგვიძლია მხოლოდ და აქედან გამომდინარე მე მოგეხსენებათ, რომ არ მიყვარს ხოლმე ვარაუდებზე დაყრდნობით საუბარი, ზედაც ციფრებზე დაყრდნობით მირჩევნია საუბარი და აქედან გამომდინარე ამაზე ხაზგასმისისგან თავს შევიკავებ. ამას დაემატა რამოდენიმე მაკროეკონომიკური პარამეტრი, რასაც შეეძლო ლარის გამყარება და ვისაც ახსოვს ჩემი პროგნოზები, მე ველოდი კიდეც დეკემბრის მეორე ნახევრიდან ეროვნული ვალუტის დასტაბილურებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს რაც არის სახეზე, არც ერთი მაკროეკონომიკური პარამეტრი, არც ერთი ეკონომიკური პარამეტრი არ ძალუძდა, რომ ერთ დღეში 8 პუნქტით გაემყარებინა ეროვნული ვალუტა და ეს თვალ ჩანსაღი პროცესი არ არის, ეს უნდა აღინიშნოს.
და ანუ იმედი გაქვთ, რომ გაირკვევა ეს თქვენთვის, მესმის ხეს საქმეს არ შველის და არაფერს, მაგრამ ინფორმაცია მაინც რომ იყოს. როგორ არის, როგორი გაქვთ გამოცდილება, აი როცა ეს მკვეთრი ცვლილება ხდება, რაღაცა ხნის შემდეგ ირკვევა ის მიზეზები?
Ну, რაღაც პერიოდის შემდეგ შესაძლოა კიდევ დამატებითი მონაცემები გამოქვეყნდეს, მაგრამ თუ ეხა ჩვენ საუბრობთ მაინც და მაინც სპეკულაციურ კურსზე, რასაც შეეძლო დიდწილად ამის გამოწვევა, ამაში გარკვევა მხოლოდ იმ ზემოთ ხსენებულ ფაქტ შეუძლია, რაც უკვე დასაწყისში ვახსენე.
კარგი, დაველოდოთ და დავაკვირდეთ. მე მივყვები ყველა ესე ვთქვათ ეკონომისტის, ვინც თვალსაწიერში ხართ, ესე ვთქვათ, მოსაზრებებსა და ანალიზს, ასევე თუ კი რაიმე საჯარო ინფორმაცია იქნება. რაც შეეხება საწვავის ბაზარს, არ ეხება ეს მხოლოდ საწვავს, რომ კურსის თქვათ ცვლილება ერთი მიმართულებით იწვევს ხოლმე გაძვირებას, მეორე მიმართულებით ცვლილება გაიაფებას ან რაღაც დაკორექტირებას შემდეგ აღარ იწვევს. ყველა პროდუქტზე ვიტყოდი ამას და იგივე არის საწვავზეც. ეხლა როგორც წესი ჩვენ რომ გააჩერებთ და ჩასხმას დააპირებთ თქვათ საწვავისა, ურთიერთდები ოპერატორს იქ და არა თქვათ მფლობელს ან მას, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს და როგორც წესი ისინი არიან სოლიდარულები, რა უნდა ქნა, ხო?
ისინი სანალოგიურად არ აღვიდებიან გაზვირებული ფასით როგორც ჩვენ.
ჩვეულებრივად, ხო და შესჩივი მათ, თუმცა რა არის თქვენი დაკვირვების შედეგი? ესე ვთქვათ, სათაური თქვენი ანალიზისა არის ესეთი საკმაოდ მკვეთრი, რომ ნავთობიმპორტიორები მოსახლეობას ატყუებენ.
მთელი წლის განმავლობაში.
რას შეატყუებენ? დაადებენ ფასტა, იყიდება პროდუქტი.
მოგახსენები, ნუ ძალიან კარგი კითხვა. პირველ რიგში
მე ბიზნესი თუ მაქვს, ან მოგება მინდა.
რა თქმა უნდა, სრულად მართალი ბზანდებით და მოგახსენებთ ამაზე. პირველ რიგში ჩვენი კვლევა ისახავდა მისნათ, რომ ასე თქვა, თვალსაჩინო წარმოგვეჩინა ის რეალობა, რომელიც არის ქვეყანაში ამ ბაზარზე. იქნა გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, რომ აფა პერმანენტულად აკეთებს ხოლმე საწოვის ბაზრის კვლევას და ნუ როგორც წესი ჩვენს დასკვნებს არეთანხმებიან ავტომიმპორტიორები და ამას ხსნიან ხოლმე ერთჯერადი და მოკლევადიანი ფაქტორების ზეგავლენით ფასზე, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გარკვეულწილად არსებობს ხოლმე. სწორედ ამიტომ აფამ გადაწყვიტა, რომ მთელი წლის შემაჯამებელი კვლევა გაეკეთებინა, რათა უფრო თვალსაჩინო გამხდარიყო თუ რა ხდება რეალურად მთელი წლის განმავლობაში ბაზარზე და რომ ამას ერთჯერად ფაქტორებთან კავშირი არ აქვს. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენ მკითხეთ,
მე კითხეთ ის, რომ ტყუილი რა შეატყობა, ტყუება რა შეატყობა.
კი ბატონო.
რა თქმა უნდა, მე კი ბატონო,
რა თქმა უნდა, მე შორს ვარ იმას რისკა, რომ ბიზნესი მოგებაზე არ უნდა გავიდეს, ეს არის ბიზნესის იდეა და მიზანი, მაგრამ ხო, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ კომპანიები მიზერულ მოგებაზე გადიან, ხო, და ამას აცხადებენ ხოლმე მათი ლობისტები, ამას აცხადებენ ხოლმე ბჭყალებში ის ექსპერტები, რომლებიც ხმალამღებულნი იცავენ კომპანიებს. როდესაც ჩვენ კიდე და როდესაც კომპანიები აცხადებენ, რომ ისინი თვითონ თემზე ძლივს გადიან, ხო, მაშინ არ უნდა თქვან, მსგავსი განცხადებები არ უნდა გაჟღერდეს, თუ რა თქმა უნდა, ეხა სოციალური პასუხისმგებლობაზე რო არაფერი ვთქვათ და სოციალური პასუხისმგებლობას თუ იხსნიან, მაშინ როგორც მინიმუმ,
რაც კანონს მიღმა,
კი, რა თქმა უნდა, მაშინ როგორც მინიმუმ არ უნდა თქვან, რომ ისინი მოგებაზე ვერ გადიან და ასე შემდეგ და ნუ უნდა ვთქვათ ნათელი სურათი. ხო, ესა ჩვენ ბაზარზე რეალურად გვაქვს რაღაცა ხარვეზები, ხო, და ეს სწორედ ამ ხარვეზების ფონზეა შექმნილი ეს რეალობა. ამ ხარვეზებსაც უნდა ვისაუბროთ და ეს ხარვეზებიც არ უნდა დავმალოთ, თორე რა საკვირველია, პროდუქტი მათია, რა ფასსაც უნდა იმ ფასს დაადებენ და ზოგადად ბაზარი არეგულირებს ფასს. მაგრამ მეორე საკითხია თუ რამდენად ჯანსაღია ჩვენთან ეს ბაზარი და რამდენად შეუძლია ამ ბაზარს ფასის რეგულირება. სწორედ აი ამაშია ნინო საქმე, თორე რა საკვირველია, მე შორს ვარ იმ ბაზრისგან, რომ ბიზნესმა მოგება არ უნდა მიიღოს.
ჯანსაღი ბაზარი რა იქნებოდა?
ჯანსაღი ბაზარი იქნებოდა იმ ყველა კომპონენტის არარსებობა, რაშიც კონკურენციის სააგენტომ სულ ცოტა ხნის წინ დააჯარიმა ხუთი კომპანია და ნუ დღესდღეობით იკვეთება ნიშნები, რომ გარკვეულწილად ეს მდგომარეობა ისევ შენარჩუნებულია და ამ ხუთ კომპანიას, ნუ ერთი კომპანია მიემატა და თუ ადრე ხუთ კომპანიაზე გქონდა ეჭვები, დღეს ექვს კომპანიაზე გვაქვს ეჭვები და აი ამ მდგომარეობაში ვართ.
ეჭვები რაზე?
ეჭვები კარტელზე, იქენდენად რამდენადაც დღეს არსებული მდგომარეობა ძალიან წააგავს კარტელურ მდგომარეობას ბაზარზე, შეთანხმებულ ფასებზე, ისევ ეს პოზიციო ეს იყო ერთ-ერთი მუხლი არის კონკურენციის სააგენტომ დააჯარიმა შეთანხმებულ ფასებზე ისევ და ნუ მე ვიმედოვნებ, რომ კონკურენციის სააგენტო მსგავსი მდგომარეობის გაგრძელების შემთხვევაში ისევ დაინტერესება აღნიშნული ბაზრით, თუმცა არც წინა დავებია ბოლომდე მიყვანილი და არც მაინც და მაინც სახარბიელოთ არ მიდის ეს დავები, მაგრამ ნუ წესდებაში აქვს კონკურენციის სააგენტოს, რომ მას ერთხელ შესწავლილი ბაზრის ბაზარზე მიბრუნება შეუძლია და არაჯანსაღი სიტუაციის გაგრძელების შემთხვევაში ვიმედოვნებ, რომ ეს ისევ განმეორდება.
პატა ბაირახტარია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, აფბას ვიცე-პრეზიდენტი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობა. ნინო,
ესალმებით თქვენ სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს. აი ბაზარი ახსენა თქვენმა სტუმარმა და მე მაინტერესებს ასეთი ამბავი. აი საქართველოში დღეს თუ არსებობს ზოგადად კონკურენტულარიანი ბაზარი, ეს არეხება მარტო თქვა საწვავს, არეხება ეხება ესევე საფთიაქო ქსელებში რა ხდება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მეორე კითხვა ასეთი. აი შევარდნაძის დროს, ჯერ კიდევ პირველი პერიოდი რო იყო შემოსული, იქ იყო თვით ღერებულებაზე შეიძლებოდა და ანუ რეგულირებადი იყო 15-20% მოგება. დღეს თუ არის გამჭვირვალე, რა თვით ღერებულებას წარმოადგენს ამა თუ თქვა პროდუქტის თვით ღერებულება თუ არის ცნობილი და აი მესამე რაც შეეხება ვალუტას. ეს არის ფული, სუფთა მოგება, როცა ათამაშებენ ამას, რა ქვია, ფასებს, აწევენ, დაწევენ და სუფთა მოგება მიდის ბანკირების ჯიბეში. და მე ვკითხო, მაინტერესებს ასეთი, თუ შეიძლება საქართველოში იყოს შენარჩუნებული მყარი კურსი რაღაც ზედა და ქვედა ზღვრებში, აი ვთქვათ, პროგნოზირებადი რომ იყოს. Tu არის ასეთი შესაძლებლობა, ამბობ მე რომ ასეთ ქვეყნებში არ არის ჩვენნაირ ქვეყნებში.
მადლობა. დიდი მადლობა. ზარისთვის შესაძლებელი ყველაფერი, მაგრამ ის ხარჯზე და ის ფასად.
მოდი ბოლოდან დავიწყე მაშინ.
ბატონო. ერთ რამესაც დავამატებ, თუ შეიძლება ჩემ კითხვას კი არა და ის რომ ბიუჯეტი მომავალი წლის არის დაგეგმილი 2.15-ზე 1 დოლარი, 2.5 ლარი, ასე ვთქვათ, აი ამ შეფარდებაზე ხედავთ თუ არა ისე ვარაუდ დი ამას მის და გავიგე რა არ გიყვართ, მაგრამ რაღაც ამას გავს რომ მოწადინებულია ვიღაც, ну სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რომ რაღაცნაირად ეს კურსი
როდესაც ეხლა პირველად დაიწყო გარკვეულწილად გაუპასურება, ხო, სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მომავალი წლის ბიუჯეტის პროგნოზმა, თუ რამდენზე იყო ბიუჯეტი დათვლილი რა. ხა ძალიან მარტივად რო ახსნათ მაგო მსმენელისთვის, თუ ის ფიზიკური და იურიდიული პირები, ვისაც თავიანთი დანაზოგები სხვადასხვა თუმდაც საწარმო დანაზოგები ქონდათ დაკონვერტირებული ლარში, იმის იმედით რომ შესაძლებელი იქნებოდა შემდეგ პერიოდში ეროვნული ვალუტის დასტაბილურება უფრო მეტად, იმიტომ რომ მოგვეხსენება რომ სანამ ეს დაიწყებოდა საკმაოდ კარგ მდგომარეობაში იყო ეროვნული ვალუტა, სანამ ეს ბოლო გაუფასურების პერიოდი დაიწყებოდა, ამ ადამიანებს გარკვეულწილად გაუქარწყლა იმედი მთავრობის მიერ დათვლილმა ბიუჯეტმა, იმდენად რამდენადაც ახლა თუ მთავრობა მომავალი წლისთვის 1 დოლარს მოიაზრებს 2.50-ის ფარგლებში, ხა უკეთეს იმედს კერძო სექტორს მით უმეტეს ვერ მოვთხოვთ. აქედან გამომდინარე, პირველი უარყოფითი მოლოდინები, თუ უარყოფით მოლოდინებს ვსაუბრობ, სწორედ აქედან დაიწყო და ამ უარყოფითმა მოლოდინებმა უკვე რეალურად ფიზიკურად ზეწოლა მოახდინა ეროვნული ვალუტის კურსზე, იმდენად რამდენადაც საზოგადოება დაიწყო კონვერტირება ეროვნული ვალუტის დოლარში, რამაც გაზარდა რა თქმა უნდა მოთხოვნა.
ამას ლარიზაციის ამბავი უძღოდა წინ კიდევ, ეს ლარიზაციის პროგრამა თუ რაღაცა.
კი, ანუ ამან გარკვეულწილად
ახალისება, იქაც იყო ეს კურსი, ესე ვთქვათ, 2.50-ის ამბავი წარმოჩენილი, როცა კრედიტების გალარებაზე იყო ლაპარაკი.
კი, ამის მთავარი მიზანი და თვითონ იდეურად მიზანი სწორია, მდგომარეობს იმაში, რომ თვითონ მოთხოვნა შემცირებულიყო დოლარზე, იმდენად ამდენად თქვენ თუ დოლარში არა გაქვთ სესხი, შესაბამისად სესხის დაფარვის დროს მოთხოვნა დოლარზე არ წარმოიქმნება, რაც საბოლოო ჯამში წნეს ხსნის ეროვნული ვალუტის კურსზე და ჩვენ ვიღებთ ეროვნული ვალუტის შედარებით ჯანსაღ კურსს. რა თქმა უნდა, ახლა ეროვნული ვალუტა ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული კიდევ, მაგრამ ეს ნიშნავდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორის განეიტრალებას, რასაც მე სხვათაშორის მხარს უჭერდი მაშინაც და დღესაც
უჭერდი. გაქვთ მონაცემები შედეგებზე ლარიზაციის?
თუ ჩვენ ახლა ტექნიკურ
და დოლარზე მოთხოვნა,
თუ ჩვენ ტექნიკურ მონაცემებს ავიღებთ, ახლა მაგალითად რამაც ფიზიკურად შეამცირა დოლარზე ხელმისაწვდომობა, ხო, ახლა დოლარიზაციის კოეფიციენტს თუ გულისხმობთ, ეს ძალიან ძელვადიანი პერიოდი, ძალიან ძელვადიანი სისტემაა და ახლა დედოლარიზაცია არ არის 1-2 და არც 3 წლის მონაცემები, 3 წლის ასე ვთქვათ პროექტი, მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ლოკალურად შევხედავთ, დოლარზე მოთხოვნა შემცირებულია როგორც ანაბრებზე და დანაზოგებში, მართალია ძალიან მცირედით, მაგრამ მაინც შემცირებულია და ასევე შემცირებულია მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაზე სესხში. ეს რა თქმა უნდა ფიზიკურმა ფაქტორმა განაპირობა, იმდენად რამდენადაც თვითონ აიკრძალა ტექნიკურად შეუძლებელია დოლარის 100,000-ამდე სესხის აღება დოლარში, მაგრამ ნუ ამან დასაკვირველია იმუშავა და ნუ წნეხი მეტნაკლებად შეუმსუბუ.
ანუ ხარს უჭერთ ასეთ ნაბიჯებს, ასეთ ხელოვნურ ჩარევას? ხელოვნურია ეს ჩარევა, მაგრამ
ზოგადად ჩვენ თუ გვინდა რომ დედოლარიზაციის პროცესი
თავისუფალი ბაზარი თუ გვინდა?
თავისუფალი ბაზარი არ გულისხმობს უცხოურ ვალუტაზე ჩამოკიდებულებას.
თუ კი არის ამაზე მოთხოვნა, უნდა იყოს მიწოდებაც. პატა ბაირახტარია ჩვენი სტუმარი და შემეცადე ის სხვა თემაზე რაღაცნაირად ოპონირება გამეწე.
ეროვნულ ვალუტაზე გადახოვები?
არა, იმიტომ რომ ხო, ეს სხვა თემა. მსმენელმა იკითხა, კონკურენტული ბაზარი თუ არის, საწავსაც რომ გავცდეთ რამე სფეროშიო.
კი.
და მოგების რეგულირება ფორმირება ახსენა და შევარდნაძის დროინდელი ეკონომიკა მთლად კარგი მაგალითი და ესე ვთქვათ წარმატებული ახალ რა ეკონომიკა გვახსოვს მაშინ, მაგრამ უპასუხეთ მაინც.
კი ბატონო, თუ ეხლა ჩვენ თავისუფალ ეკონომიკაზე და თავისუფალ ბაზარზე ვსაუბრობთ, რეგულირებადი ფასები გამორიცხულია ამ შემთხვევაში, ეს გამორიცხავს თავის მხრივ და ნუ მაინც და მაინც ეხლა ეკონომიკის განვითარებისთვისაც რო გითხრათ ხელსაყრელი ნამდვილად არ არის რეგულირებადი ფასები ამ მიმართულებით, ნუ შევარდნაძის ეკონომიკას ეხლა მე ბევრს არ ვისაუბრებ, რაც შეეხება სხვა სფეროებს, თუ არის კონკურენტული დიახ ასეთი სფეროები ნამდვილად არსებობს საბედნიეროდ ქვეყანაში, მაგალითად შეგვიძლია გამოყოთ რიტეილ ბაზარი, რასაც ასე ვთქვათ გაცხოველებული კონკურენცია და კონკურენციას ვერ უძლებს ბევრი მოთამაშე და
საბითუმო ბაზარი.
როგორც საბითუმო რიტეილს, როგორც საბითუმო ისე საცალო ქსელები, თით სუპერმარკეტებს ასე ვეძახით და ასე შემდეგ. და ნუ ბევრი მოთამაშე ვერც უძლებს კონკურენციას და ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე кейსი, რომლებმაც ბაზარი დატოვეს რა ეხა. აღარ დავასახელებ ამ კომპანიებს, იყო ასეთი სამი კომპანია თუ ოთხი კომპანია, სამი ნამდვილად მახსოვს. ანუ რო არ გამიგზელდეს სიტყვა, ეს კონკურენცია ბევრ სფეროში ნამდვილად არის, მაგრამ რაც შეეხება ნავთობის სფეროს, ეს არის სფერო, რომელიც იყო გარკვეულ სათათბურე პირობებში წლების მანძილზე და ნუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, ახალი მოთამაშის შემოსვლაც კი პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ბაზარზე, გამორიცხული იყო. დღეს ჩვენ ამ მიმართულებით მდგომარეობა ძალიან გამოსწორებული გვაქვს, ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ბაზარზე შემოსვლა, ეს აღარ იზღუდება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით კომპანიებს, ამ ექვს კომპანიას იმდენად იმ და იმდენ ხას იყვნენ გარკვეულ სასათბურე პირობებში, რომ მათ ძალიან კარგად აქვთ ფეხი მოკიდებული ბაზარზე ურბანული დაგეგმარებით.
დღეს რომ შემოვიდე და ჩემი ფასი დავადო, რა გადავრჩები?
დღეს
ფიზიკურად
კი, ანუ დღეს რომ შემოხვიდეთ და თქვენ რეალური კონკურენტუნარიანი ფასი შესთავაზოთ მომხმარებელს, თქვენ ხელს ამაში ვერავინ ვერ შეგიშლით, უბრალოდ თქვენ
არ დამიმეგობრდებიან დანარჩენი კომპანია.
ეს ერთი საკითხი, არ დაგიმეგობრდებიან, მაგრამ თქვენ არ გეკნებათ იმ ხელა რესურსი, რომ კომპანიებს წინააღმდეგობა გაუწიოთ. დღესაც არიან კომპანიები, არაბრენდირებულ კომპანიებს თუ შევხედავთ, 20-25 თრიანის სხვაობა აქვს ფასში, ხო, მაგრამ კონკურენციას ვერ უწევენ. რატომ? იმ ახალ მოთამაშეს სულ ორი გასამართი სადგური აქვს და დანარჩენ კომპანიებს მოცული აქვს, ამ ექვს კომპანიას მოცული აქვს მთელი ქალაქი და ეხა ის ისეთი მცირე ძალებით, ხო, ესეთი კომპანია ბევრია, როდესაც ეხლა მე ვსაუბრობ ხოლმე კონკურენციის არარსებობაზე, მაშინ გამომეკიდებიან ხოლმე, რომ როგორ არსებობს კონკურენცია, ამდენი ახალი მოთამაშეაო? კი ბატონო, ნამდვილად არის ეს ახალი მოთამაშეა, მაგრამ ხვედრითი წილი როგორია მათი ბაზარზე? პრაქტიკულად ისინი კონკურენციაში კონკურენციას ვერ უწევენ, არა აქვს ამისი რესურსი, რომ გაუწიონ დიდ კომპანიებს. თორემ რეალურად ეხლა თქვენ ხელს ვერავინ ვერ შეგიშლით, მაგრამ თქვენს არ შეგიძლიათ რეალურად რო შევხედოთ მათთან კონკურენციას შესვლა, იმიტომ რომ ფიზიკურად არ აქვთ ამისი რესურსი რა.
ვერ შევცვლი გარემოს.
ვერ შევცვლით. Ну, ამისთვის დაგჭირდება ძალიან ბევრი წელი.
კარგი, რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს?
გამოსავალი
იქიდან რაც ხდება, რომ ხო იყოს რეალური კონკურენცია და არ კონდეს სათბური ვიღაცას.
კი ბატონო, სასათბური.
ეს სფერო ყოველთვის ახლა აქ რაღაცა როგორ არის, იცით, რაღაც რეალობებს ვეჩვევით ხოლმე. საწავის ესე ვთქვათ, სფერო ყოველთვის იყოს სწორად აღნიშნეთ რაღაც გარკვეული წრის ბიზნესი, რადგან ეს არის მაღალშემოსავლიანი ბიზნესი და ისეთი პროდუქტია, აუცილებელზე აუცილებელი.
კი ბატონო, გამოსავალი მდგომარეობის შემდეგში ეს არის კონკურენციის გაზრდაში თავის მხრივ, ეს დამოკიდებულია თავის მხრივ პერიოდთან, ეს უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფო მაუცილებლად და ამისკენ ნაბიჯები გადადგმულია, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის გარკვეული სასათბურე პირობები, რომლებიც იყო მოიხსნა. თავისუფლად შეიძლება ბაზარზე ახალი მოთამაშის შემოსვლა, ესეც ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია აქეთკენ, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, მთავარი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს კომპანიები არიან ძალიან მომძლავრებულები, ახლა სახელმწიფო ხელოვნურად ვერ ჩაერევა და ვერ დაასუსტებს ამ კომპანიებს და ახლა ჩვენ გვახსოვს წინა ხელისუფლების პირობებში კერძო ბიზნესში ჩარევების მაგალითები და რაც უთ პრაქტიკამდე მიგვიყვანა და რაც უთი პრაქტიკაა ზოგადად ხელოვნური ჩარევა, რა თქმა უნდა, ახლა ამას სახელმწიფო ვერ შეძლებს, მას შეუძლია მხოლოდ ბაზარი გახსნას, რაც გააკეთა უკვე და ნებისმიერ ახალი მოთამაშე, ვისაც სურვილი ექნება შემოვიდეს ბაზარზე. უბრალოდ ამას დაჭირდება გარკვეული პერიოდი, რაც შეიძლება, რაც შეეხება უკვე პირდაპირ ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან. ამისი რესურსი და ამისი ბერკეტი სახელმწიფოს გააჩნია კონკურენციის აგენტოს სახით, რომელმაც ეს ერთხელ უკვე გააკეთა და ხუთი კომპანია ცნო სხვადასხვა მუხლების დარღვევაში, კონკურენციის მუხლების დარღვევაში დამნაშავედ. ყველა კომპანიამ სხვათაჯორის იმ პერიოდში გაასაჩივრა ეს და ეს ლოგიკურიც იყო, იმიტომ რომ ეს მსოფლიო პრაქტიკა არა მხოლოდ ჩვენი. და ნუ ეხა, მაგრამ ვინც იყო იმ პერიოდში ამ დავების განხილვაში ან მეტნაკლებად სფეროში ჩახედული, ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილება იყო სრულიად იმ მომენტისათვის გამართლებული და სრულიად შეესაბამებოდა იმ რეალობას, რომელიც იმ პერიოდში ხდებოდა. მე მახსოვს კიდეც მაშინდელი პრემიერის განცხადება, რამოდენიმე განცხადება გააკეთა მაშინ ჩვენმა ორგანიზაციამ და მეც, რომ ძალიან არაჩანსაღი სიტუაცია იყო ბაზარზე, რა თქმა უნდა ეს კომპანიების ყურამდე არ მივიდა. და ზუსტად ამ პერიოდის შემდეგ მაშინდელი პრემიერი გამოდის და პირდაპირ ავალებს კონკურენციის სააგენტოს, რომ დაიწყოს ბაზრის შესწავლა, იმდენად რამდენადაც ბაზარზე გაურკვეველი მდგომარეობა.
საწოვის ფასის ზრდის, გარდაუვალი ზრდის საფუძველი იყო აქციზის გაზდის შესახებ გადაწყვეტილება, რაც იყო დასაბალანსებლად იმ, ესე ვთქვათ, რეინვესტირებული მოგების გათავის გადასახადიდან გათავისუფლების დეფიციტის შესავსებად. სმენელიც გველოდება, არ ვიცი რა, ყველაფერს თუ მოვასწრებთ. 2 წუთი გვაქვს სულ დილამშვიდობის.
ისე მე ვარ ქალბატონო, მინდა ეკონომისტია თქვენი სტუმარი, მინდა ვისარგებლოთ აი რამდენიმე სიტყვით. კრიპტოვალუტაზე თუ იტყვის, აი მისი აქციის პერსპექტივა და რამდენად იგი მოიაზრება თავის კონკურენტად.
დიდი მადლობა, არ ვიცი რამდენს მოასწრებთ და ეს ცალკე დიდი თემაა და აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენ ამაზე.
ნამდვილად, ძალიან დიდი და ამოუწყურავი თემაა ეს. ორ წუთში ნამდვილად ვერ ჩავეტევი.
ცოტა ნახევარი გვაქვს უკვე.
მით უმეტეს ვერ ჩავეტევი ამ თემაში. მით უმეტეს ახლა ბოლო პერიოდში ამ თემის გარშემო ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა და ბრიტანეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმაც გააკეთა განცხადებები და თავის მოსახლეობას სიფრთხილის გამოჩენის კინ მოუწოდა ამ მიმართულებით. ნუ ის სხვადასხვა არგუმენტებს დაიყრდნო, ნამდვილად არ მეყოფა ეხლა ამაზე.
არა, არანაირად, ხო, სხვა დროს ვილაპარაკოთ და რა შეეხება იმას, რომ გარდაობა სახელმწიფოს როლიც იყო ამაში, ამ ფასის ზრდაში.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იყო გარდაუვალი იმ პერიოდში. მე პირველი ვიყავი ალბათ, ვინც რეკომენდაცია მისახა სახელმწიფოს, რომ ჩვენ ეხლა მოდი მარტივად რო თქვა, ძალიან მოკლედ
ვთქვი,
ჩვენ შეგვიძლია კონკრეტულ პროდუქტზე გავზარდოთ ფასი და ეს იქნება იმ კონკრეტულ პროდუქტზე ფასის ზრდა, მაგრამ ჩვენ თუ გავზრდით ავტო პროდუქტებზე ფასს, ეს იქნება გლობალურად, ხო, ეს გამოიწვევს ინფლაციურ პროცესებს, მოკლედ რო ვთქვა. მე ვიყავ ერთ-ერთი პირველი, ვინც რეკომენდაცია მე სახელმწიფოს, რომ თუ ამ დოზით მით უმეტეს გაიზრდებოდა აქციზების განაკვეთი ავტო პროდუქტებზე, ეს გამოიწოდა ინფლაციურ პროცესებს. იმ მომენტისთვის თავრობის პოზიცია დაახლოებით ესეთი იყო, რომ მათ ეს რისკები რასაკვირველია გათვლილი ჰქონდათ, მაგრამ ეს იქნებოდა ერთჯერადი ფაქტორები და ამის შემდეგ ცენტრალური ბანკი მოახერხებდა ინფლაციური პროცესების მოთოკვას. ნუ დღეს ეხა ფაქტები გვაჩვენებს, რომ მთელი წლის განმავლობაში ახლოს ვერ მივედით თარგეტირებულ მაჩვენებს.
არ ითოკება ეს ეკონომიკა, ვერ გამოდის ასე ნაწილ-ნაწილ. ძალიან დიდი მადლობა და ვინ იხდის მე ამ ყველაფრის საფასურს, მესმის რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ, დრო ამოგვეწურა. პატა ბაირახტარ, ძალიან დიდი მადლობა. აფბას ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრები.